Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес ще ви предложи стратегия да се справите с гнева и вината. Темата «Не бъдете толкова големи, че да не свършите нещо дребно» и коментара за молитвата, озаглавен «Бог те чува, дори когато шепнеш». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Мира Василева и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, през следващите минути ще се опитаме да говорим малко по-подробно върху гнева, вината и управлението на конфликтите. Гневът и вината са нормални емоции, които могат да изпълняват важна и положителна функция в нашия живот, но могат да бъдат и деструктивни. Гневът и вината пречат на нашето щастие, на емоционалното ни добруване, отношенията и потенциала ни. Критичният фактор е как ние приемаме и се справяме с тези емоции. Конфликтът е също така нормален и възможна позитивна част от човешките преживявания. Той е негативен и деструктивен само когато не го владеем и не можем да се справим с него по подходящия начин. Гневът е естествена емоция, която преживяваме, т.е. много лица. Може да бъде открит във всеки тип личност – срамежлив или екстроверт, перфекционист или ленивец. Ние смятаме, че е трудно да поемем отговорност за гнева си. В своята книга «Ти не си мишената» Хаксли споделя: още 4-месечното бебе от още неопределените му чувства за нещастие се отзабелязва разпознаваем гняв. За много от нас животът преминава в отричане или потискане, изместване или бягство от това емоционално преживяване. Емоционалният гняв се изразява в най-различни чувства и видове поведение – разстройване, разочарование, раздразнение, досада, изпускане на парата, ядосване, емоционална болка. В Ефесяни 4 глава 26 стих апостол Павел пише: «В гнева си не съгрешавайте, не позволявайте на слънцето да залезе, докато сте все още ядосани». И така стигаме до въпроса за контролирането на гнева. Конструктивният гняв се оценява като: първо, разумен отговор на определен проблем и второ, общуване по един загрижен и рационален начин. А деструктивният гняв се оценява като: първо, емоционален, а не рационален отговор и второ, тесногръдо схващане, пречка за общуването. В същата книга Хаксли пише още: тъй като гневът обикновено се появява в междуличностните отношения, той е често срещан групов феномен и представя едно предизвикателство към всички засегнати. Гневът се появява, когато се чувстваме неоценени. Достоинството ни на човешки същества е било накърнено. Лична нужда е била игнорирана или не е била посрещната. Или пък е било изразено пренебрежение, незачитане на ценности или убеждения, които смятаме за важни. Кръгът на гнева ескалира в болка. Ако не го причупим, той няма да е само непродуктивен, но може да стане разрушителен, Определянето и разбирането на гнева ни е съществено в личното емоционално развитие. Изборът ни е ключ към контрол над гнева, зрелостта и щастието. Важно е да разберем действието на гнева. Скъпи слушатели, задайте си следните въпроси. Кога бе последния път, когато сте били наистина разгневени? Каква беше причината? Съзидателен или разрушителен беше вашият гняв? Как се почувствахте след като се успокоихте? Имаше ли повтарящи се гневни сцени във вашия живот? Смятате ли, че подхранвате критични мисли? Смятате ли, че обвинявате другите за своите проблеми, макар да знаете, че вие сте си виновни? Лесно ли се въвличате в конфликти? Понякога борите ли се с настроенията си на обезсърчение? Всеки има неща, които го карат да се гневи. Важно е да се изправиш и да се справиш с гнева. Гневът може да намери израз под формата на вина, горчивина и негодование. Ако разбирате чувствата си, значи сте в изгодно положение да използвате уменията за контрол. Така че не позволявайте на осъзнаването на гнева ви да ви обезкуражи. Стигаме до въпроса за избор на поведение. Първият възможен избор е потискане. Потискането на негативните емоции може да доведе до променени и често неразумни възприятия, губене на представа за действителността, депресия, нелогични и противообществени прояви, неефективни отношения. Друг вид поведение е откритата агресия. Това е емоционален, конфронтационен подход към гнева. Почти е сигурно, че той ще постави началото на един порочен кръг от гняв. Ако продължавате да подхождате по този начин, това ще означава, че ще обиждате и наранявате хората. Ние унищожаваме себе си, нашите отношения и другите. Третият вид поведение е пасивният гняв. Това е, когато използвате мълчанието, за да спечелите борбата. Можем да кажем, че това е една мимолетна и безполезна, с други думи, неподходяща стратегия. Друг вид поведение е отстояващ мнението си гняв. Или още го наричат намаляващ гняв. Това е добър избор, независимо от това дали е конструктивен или е невъзможно да бъде изразен. Той се различава от потискането по това, че гневът е осъзнат. Съзнателният избор е до това да простиш и да оставиш нещата зад гърба си. Нашите емоции се нуждаят от време, понякога от години, за да се подчинят на избора ни. Гневните емоции включват всичко, казва Антони Робинс. От леко раздразнение до това да се разгневиш, разсърдиш, вбесиш или дори разериш. Когато се разгневите, пред вас се изправят пет възможности. Първо, потискане на гнева. Второ, открита агресия. Трето, пасивна агресия. Четвърто, отстояващ мнението си гняв. И пето, намаляващ гняв. Ако изберете 4 или 5, стигате до правилното отношение към гнева. Първите три възможности постигат обратното. Какво се случва обаче обикновено? Осъзнавате ли кой от петте варианти избирате? Чувствате ли нуждата от промяна? Ще разгледаме един случай от Библията, който е много хубава илюстрация на всичко казано до тук. Или как да контролираме гнева. Наблюдаването и изучаването на това как другите контролират своя гняв може да бъде полезно за вас. Древната история представя една случка от живота на Неемия, велик юдейски водач, чието преживяване с гнева си заслужава да бъде отбелязано. В книгата Неемия, 5 глава от 6 до 9 стихове, четем: «И оскърбих се твърде много, като чух вика им и тия думи. Тогава, като размислих в себе си, изобличих благородните и по-първите човеци, като им рекох: „Вие вземате лихва всеки от брат си“. И свиках против тях голямо събрание. Не е добро това, което правите.» Юдеите са се върнали от плен, за да съградят разрушения Ерусалим. Той не е защитен, стените му трябва да бъдат построени отново. Това е страстта на Неемия в продължение на 12 години. Гневът му се надига обаче, когато някой от хората започват да експлоатират бедните. И той се огорчава твърде много. В историята Неемия е истинският досън, но успява да преодолее гнева си. Градивното справяне с гнева заема място в ума, не в емоциите. Гневът на Неемия го мотивира да достигне до въпроса за справедливост и честност. Той отстоява мнението си и неговият гняв по този начин изпълнява позитивна роля. В книгата си «Теории и модели в приложната поведенческа наука» Уилям Файфър пише така: тъй като няма двама души, които да са напълно еднакви, междуличностният конфликт е част от живота. Възможност за конфликт съществува в почти всяка ситуация, която включва повече от един човек. Нещо подобно казва и Стрепсис в книгата си «Стратегии за разрешаване на конфликти». Избягването на конфликтната ситуация често води до съмнение и страх да не би отново да се сблъскаш с подобна ситуация в бъдеще и за такива стойностни черти като кураж или упоритост. С други думи, уважаеми слушатели, стигаме до въпроса за справянето с конфликта. За да успеете да се справите с конфликта, трябва да изпълните няколко неща. Първо, признайте, че конфликтът е неизбежен. Второ, разберете потенциала и положителната роля на конфликта във връзката. Той може да ограничи творческото планиране и вземане на решения. Справянето с конфликта по подходящ начин е важен фактор за израстването във връзката. Трето, осъзнайте потенциала и ескалиращата вреда от неразрешения конфликт. Четвърто, осъзнайте разликите и приликите с вашия противник. Несправянето с конфликта в повечето случаи е резултат от недоразумение. Пето, опитайте да намерите разрешение, а не да спечелите непременно победа. Шесто, приемете, че е възможно да грешите. Често възприемаме погрешно информацията и ситуациите, дори когато сме убедени, че на нас не би могло никога да ни се случи. Оговорете си срещи, за да дискутирате това, което ви разделя. Опитайте се да се успокоите. Естественото покачване на напрежението при конфликтна ситуация може да замъгли обективността. Изяснете си проблема. Определете действителните проблеми и мнението на всеки участващ в конфликта. Установете правото на всеки човек да бъде настоятелен и да изгради своя гледна точка. И слушайте другия. Приложете активно слушане. Нека другия да знае, че вие разбирате неговата гледна точка, като перифразирате разбирането си за това, което той казва. В своя наръчник «Печеливши и губещи ситуации» Уайли пише: обикновено, когато двама души се изслушват, защитните прегради са по-ниски и двете страни стават възприемчиви за гледната точка на другия. Избройте възможни решения и ги оценете. Полезно е да запишете всички предложения, така че те да могат да бъдат разгледани заедно. Оценете всяко решение. Определете какъв би бил според вас резултатът от всяко предложение с възможните странични ефекти. Вземете решение, основано на взаимен интерес, а не на победа. Винаги помнете силата на думата «съжалявам». Приемете да не се съгласявате в ситуации, когато не можете да намерите решение. Начинът, по който действаме при спор и сложни ситуации, има много общо със степента на доверие, която ние пораждаме. Когато се доверяваме на другите хора, това ги окуражава и те да ни се доверят, а когато не им се доверяваме, ги карат да губят увереност в нас. Антони Робинс пише: чувството на вина, съжаление и угризения на съвестта са болезнени емоции, но те имат ценни функции. Вината е друго силно чувство. Тя възниква, когато нашето поведение е в противоречие с ценностната ни система. Тя запълва важна и позитивна нужда в живота ни. Много е важно да се справим с нея градивно. Останалото чувство за вина може да бъде основен фактор за емоционална нестабилност. Тя може да бъде позитивна и градивна. От друга страна, постоянното чувство за вина може да унищожи нашите отношения. Също така може да бъде спирачка за осъществяване на потенциала ни в рамките на личното израстване, реализация и кариера. Ето как псалмистът описва вината. 38 псалм, 4 стих. Защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежък товар натегнаха на мене. Вината се различава от огризенията на съвестта. Огризенията на съвестта са насочени към поведението, а вината към себе си, към личността. Едното води до другото. Следните широко разпространени предпоставки водят до депресия, срам и безпокойство. Първо, заради моето лошо поведение аз съм подчинено лице. Това тълкуване води до депресия. Второ, ако другите разберат какво съм направил, ще им падна в очите. Това тълкуване води до срам. Трето, застрашен съм от отмъщение. Това тълкуване води до безпокойство. Много хора потискат вината, вместо да се изправят пред нея и да овладеят. Потиснатата вина не стига далеч. Тя може да се насочи навътре и да причини депресия. Може да изплува на повърхността във формата на гняв, често в неподходящ момент. Важно е да овладеем своите по-дълбоки чувства, да усещаме гневът и вината, които продължават да съществуват под повърхността. Ето някои наблюдения, които можете да извършите сами върху себе си. Ако попадате в някоя от тези категории, вие наистина има над какво да помислите. Аз винаги се притеснявам за нещата, плановете и бъдещето. Винаги се интересувам от това как другите хора ме възприемат. Не знам как да отговоря на комплимент. Не знам как да казвам не и считам, че лесно мога да бъда манипулиран. Аз съм работохолик. Аз съм перфекционист. Нуждая се да контролирам хората в живота си. Имам задължителни образци на поведение. Използвам алкохол или наркотици, за да избягам от мрачните си чувства. Чувствам се ниш спрямо другите хора в живота ми. Всяко от тези изказвания може да бъде израз на дълбоко вкоренено чувство за вина. Ако на ум сте си отбелязали три или повече от тези точки, ще ви предложим стратегия, която може да бъде много полезна за вас. Първо, признайте си грешките. Някои хора се опитват да се справят с тяхната вина, като я отричат и потискат. Но вината не изчезва. Тя се връща отново, още по-силна. Вината може да играе позитивна роля в живота ни. Може да подобри духовната ни чувствителност, ценности, честност и общоприето човешко благоприличие. Тя става негативна и деструктивна, когато я потискаме или игнорираме. Християнската практика на отговорност и изповядване е била определена като пета стъпка от 12-те стъпки на анонимните алкохолици. Апостол Яков ни отправя следния съвет. Яков 5 глава 16 стих. Изповядайте един на друг греховете си и молете се един за друг. Признаването на нашите грехове или грешки пред себе си или поне пред човека, на когото имаме доверие и пред Бога, има лечебна сила. Това ни дава възможност по-добре да разберем себе си и слабостите си, да избягваме репресиите и да улесним емоционалния и духовен растеж. Коригирайте поведението си спрямо този, когото сте наранили. Силата на думата «съжалявам» помага в три насоки – човека, когато сме наранили, нас самите и отношенията помежду ни. Започнете нов начин на живот, в който няма място за вината. Образците на поведение и отношение, които причиняват вина, трябва да бъдат променени, за да станете емоционално стабилни. Продължете да растете. Важно е да се отдалечим от грешките си. Когато се справим с тях, трябва да ги оставим зад гърба си. Не се обезсърчавайте, ако се препънете и направите грешки. Признайте си, че ние всички имаме слабости. Старите негативни модели могат да се утвърдят, а ние трябва да утвърдим нашите решения за израстване и образци на поведение, които ще ни позволят да се развием като зрели и пълноценни хора. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какую там вынедима?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, Бог ви е дал уникален талант и способности, които са на ваше разположение, за да ги използвате за Негова прослава. Следващата тема с заглавие «Не бъдете толкова големи, че да не свършите нещо дребно» носи мотото на Първо Петрово послание, 4 глава, 10 стих. След като всеки е приел специална дарба, прилагайте я в служба един на друг.
Гледката от връх Кризолит, разказва Макс Локадо на планинската верига в Колорадо, ти открадва и последния дъх, който ти е останал от изкачването. Снежен шал е загърнал всеки от върховете на изток. Сигурно бихте се заклели, че на север от вас се вижда Монтана. Множество девствени езерца с ледени води изпълват цялата долина под погледа ви като перли на огърлица. Всеки четвъртък през лятната ваканция 400 деца изкатерват труднодостъпния връх 4000-ник. Допътували са от всички точки на страната, за да прекарат една вълнуваща седмица в летния лагер «Младежки живот» в Фронтер Ранч. Някои идват, за да се спасят от родителите си или да се помотаят с гаджето. Преди края на седмицата обаче всички те чуват за Исус Христос и всички ще станат свидетели на Неговото творение от връх Кризолит. В похода до върха участват всички. По тази причина няколко от лагерните ръководители вървят на опашката на похода. Тяхната задача е да насърчават и да увещават изоставащите, за да може абсолютно всеки лагерник да изкачи върха. Там вървя и аз, продължава авторът. Един млад ученик, в чийто център на трептението лежи впечатляващ нюх за статистически детайли, се е захванал да брои точно колко колчета има по пътя към върха. Някъде около 4000-ното колче, Мачо от Миннесота, решава да се откаже и обявява, че повече не може да направи и една крачка. Това хопе веднага ми допадна, което не е толкова странно. Много хора го харесваха. Жизнерадостен, сангвиничен, приветлив и в този случай твърдо решен, че няма да изкачва тази планина. Беше седнал край пътя, докато всички останали го подминаваха един по един. «Връщам се обратно», обяви на всеослушание той. Един от ръководителите на младежки живот клекна до него да му обяснява последствията. Не мога да ти пратя обратно, приятелю. Ако ти се върнеш, всички се връщаме. Внезапно осъзнах, че местоимението «всички» в този малък кръг около Мачо включва и мен самия. Аз обаче не исках да се връщам. Имах само две възможности. Да изпусна гледката от върха или да помогна на Мачо да я види. Започнах да го убеждавам, да го умолявам, да го увещавам. Проведохме преговори на дълго и на широко. Ще ходим 30 стъпки. После почиваме 60 секунди. Той се съгласи и ние отново се запътихме нагоре. С това темпо се мъкнахме още около час. Накрая видяхме, че от върха ни делят само някакви си 1000 стъпки. Но последните метри от пътеката се издигаха почти вертикално, като стълба на пожарникар. Тук дойде тежката работа. Две момчета го подхванаха под мишниците, а аз поех задната му част. Поставих две ръце на лепкавите му панталони и забутах. Така с общи усилия успяхме да го довлачим до финалната линия. Тогава чухме аплодисментите. 4000 деца на връх кризолит се изправиха на крака и посрещнаха мачо с дълги овации, подсвирквания и потупвания по гърба.
Когато се срутих на тревата, за да отдъхна, разказва Макс, следната мисъл премина през съзнанието ми. Ето това е. Това е илюстрация на Божия план. Правете всичко от себе си, за да се добутвате един друг до върха. Дали беше от Бог? Звучеше в негов стил. В крайна сметка, неговият син е направил точно това. Самият Исус поделя на едно място каква е целта на неговото служене. Човешкият син дойде не да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Евангелието на Марк, 10 глава, 45 стих. Божият лек за нашия делник включва значителна доза прислужване. Това предупреждение идва тъкмо на време. Когато празнувате уникалността, с която сте създаден, бъдете внимателни. Не дейте да се съсредоточавате върху онова, което ви харесва да правите до такава степен, че да пренебрегвате онова, което трябва да се прави. В търсенето на центъра на трептенето има много неща, които лесно можем да отмахнем от вниманието си. Да се сменят пелени в 3 часа през нощта едва ли спада сред нещата, които бихме правили цял живот. Малцина измерват своя успех според честотата, с която чистят долапа или гаража. Редовните посещения при някой болен роднина едва ли се вписват сред любимите ви занимания. Никой обаче няма да отрече, че болните имат нужда от посещения, долапите от почистване, а бебетата от подсушаване.
Този свят има нужда от служители. Хора като Исус, който е дошъл не за да му се служи, а за да стане слуга. Той е избрал откъснатото от света градче вместо Йерусалим или Рим. Заселял се е в дърводелски магазин на баща си, вместо в някой дворец с удобства и разкош. Той взема 3 десетилетия анонимност пред възможността за цял живот популярност. Исус идва, за да служи. Той избира молитвата пред Саня, пустоща пред Йордан, сприхавите апостоли пред послушните ангели. Аз бих се спрял на ангелите, разказва автора. Ако имах избор, бих съставил апостолския си екип от серафими и херовими, предвождани от Гаврил. Бих избрал ангелите. Но Христос разсъждава по друг начин. Той подбира хората. Петър и Андрей, Йоан и Матей, когато те си изплашват от урагана, той го охротява. Когато не им стигат монети за данъци, той им подарява, а когато не стига виното на сватбата или хлябът на множествата, той поема грижата за това. Той е дошъл да служи. Той позволява на една жена от Самария да прекъсне почивката му, на друга жена блудница да прекъсне проповедта му, на трета жена с болест да прекъсне плановете му и на още една жена с балсам да прекъсне вечерята му. Макар никой от апостолите да не се сеща да измие неговите стъпала, той умива техните. Макар никой от войниците под кръста да не поисква неговата прошка, той им я предлага. И макар неговите последователи да офейкат като зайци в четвъртък вечер, той идва именно при тях в неделя сутрин. Възкръсналият цар се издига в небесата, чак след като е успял да прекара още 40 дена със своите приятели, като ги поучава, като ги насърчава и като им сервира закуска. Защо? Защото е дошъл да прави тъкмо това, да прислужва.
Ерусалимският пастор Йозеф Шулам споделя впечатляващата история за един човек, който е решил да стори нещо подобно. Преди години синът на някакъв равин страда от сериозно психично разстройство. Един ден момчето излязло в задния двор на къщата, изхвърлило всичките си дрехи, клекнало долу и започнало да издава гърлени звуци като пуйка. Това състояние продължило не няколко часа или няколко дни, а цели седмици. Никакви увещания не успявали да го разубедят. Никой психотерапевт не съумявал да му помогне. Веднъж един приятел на бащата, след като наблюдавал мъченията на момчето и тързанията на бащата, решил да предложи помощ. Той също отишъл в задния двор и си съблякал всички дрехи. Клекнал близо до момчето и също започнал да издава гърлени звуци като пуйка. През първите няколко дни нищо не се променило. Тогава приятелят проговорил на момчето: «Мислиш ли, че пуйките можем да носим ризи?» След известни колебания и още доста гърлени звуци, момчето се съгласило. Така и двамата си облекли по една риза. Няколко дни по-късно приятелят попитал момчето дали би било уместно пуйките да носят и панталони. Момчето кимнало. С течение на следващите седмици човекът успял отново да облече сина. Още доста време е изминало преди той да успее най-после да помогне на това момче да се върне към нормален живот.
Не е ли смайваща тази история? И аз смятам така, казва автора. Но съвсем не е толкова смайваща, колкото онова, което е сторил за нас Христос. Той се съблича от небесните си славни одежди, покрива се с епидермис и коса, снижава се долу ниско до нас и проговаря на нашия език с тайната надежда, че така ще се умее да отведе някои хора обратно у дома. Той остави на страна привилегиите на божеството и прие статут на слуга, даже стана човек. И като стана човек, остана човек. Този процес беше невероятна проява на смиряване. Той не пожела никакви специални привилегии. Вместо това изживя един безкористен и послушен живот и накрая умря с напълно безкористна и послушна смърт и при това с най-лошия вид смърт – чрез разпятие на кръста. Филипяни, 2 глава, 7 и 8 стих прочетох. Нека последваме неговия пример. Нека се обличем в престилката на смирението, като си служим един на друг. Първо послание на апостол Петър, 5 глава, 5 стих. Христос идва на този свят, за да служи. Ние можем да влезем със същото намерение в нашите домове, в нашите работни места, в нашите църкви. За да служиш, не се изисква някакво особено умение или университетска диплома. Независимо какви са вашите силни страни, вашето образование, вашата църковна принадлежност, вие можете да показвате обич към пренебрегнатите. Христос е седнал във вашата класна стая, носи очила с дебели рамки, старомодни дрехи, тъжно лице. Виждали сте го, нали? Да, това е Исус. Христос работи във вашия офис. Отново бременна, всяка сутрин тя закъснява за работа и все изглежда изтощена. Никой не познава бащата. Според слуховете, дори тя не знае кой е бащата. Виждали сте я, нали? Да, тя е Исус. Когато седнете до самотния ученик, когато се сприятелите с капналата майка, вие показвате обич към Исус. Той се облича с одеждите на пренебрегнатите и подценените. Всеки един път, когато сторите нещо подобно на някой игнориран или подценяван човечец, т.е. на мен, вие сте го сторили лично за мен. Матей 25 глава 40 стих. можете да го правите. Дори и центърът на вашето трептение няма нищо общо с насърчаването на околните. Лекът за вашия делник включва в себе си готовност да покажете обич към подценените хора.
Освен това, можете да развявате бяло знаме. Колко често ние се боричкаме? Откъде смятате, че произлизат всички тези ужасяващи военни конфликти и неразбирателства? Пита братът на Исус. Да не смятате, че идвате и така от нищото? Замислете се. Такива неща се появяват, понеже вие държите на своето си и дълбоко в себе си сте готови да се биете за него. Това е един от преводите на Яков, 4 глава, 1 стих. Слугата няма право на придирчивост. Урих Цвингли ни показва какво значи това на дело. По време на Великата европейска реформация той обикаля наляво-надясно, опитвайки се да насърчи единството между християните. В един момент се оказва, че е на различни позиции с Мартин Лутер. Цвингли се вижда в задънена улица. Една сутрин обаче, докато се моли на склона на една швейцарска планина, той достига до отговора, който търси. Тогава наблюдава как два козела вървят един към друг по някаква много тясна пътечка. Единият се изкачвал, а другият слизал надолу. Мястото, където щели да се срещнат, било прекалено тясно, за да се разминат. Когато кръстосали поглед, и двата козела направили по една крачка назад и свели глави, сякаш готвейки се за двубой. Тогава обаче се случило нещо неописуемо. Изкачващият се козел легнал на земята. Другият пристъпил през тялото му. После първото животно се изправило и продължило изкачването си. Цвингли останал смаян как козелът успял да стигне до по-високо място, единствено защото бил готов преди това да се снижи чак до земята. Не прави ли същото и Господ Исус? Затова Бог го въздигна до най-високо място. Четем в един от новите преводи на посланието до Филипяните, 2 глава, 9 и 10 стихове. Бог му даде име, което е по-велико от всяко друго име, така че всяко едно коляно да се преклони пред името на Исус. Послужете на някого, преглъщайки гордостта си. Независимо за какво сте предназначен, вие можете да развявате белия флаг от време на време. А освен това, чуйте и една лична история. Разказва я сам авторът. В нея, освен хумор, ще видите и основната поука.
Точно в този момент извъня телефонът. Докато пишех тези редове, казва Макс Лукадо, Деналин ми се обади. Заед ли си? Запита. Ами да. Имам нужда от помощ да разтоваря един хладилник. Промънка гласа ми. Много е тежък. Можеш ли да дойдеш в къщи и да ми помогнеш да го свалим от колата? Хладилник. Та аз си бях настроил да пиша, да довършвам главата, да извайвам уникална книга, която ще си привежда на десетки езици. Ще променя хиляди съдби, ще даде нова насока в битието на човечеството. Тази жена не знае ли какво е моето призвание? Не е ли осъзнала до сега за кого се е омъжила? За трамото ми сигурно има няколко ангели, които си водят записки от това, което съчинявам. А тя иска изведнъж да зарежа всичко, за да принасяме някакъв хладилник. Не изгарях от никакво желание да й помагам. И тъкмо тогава ми проблесна каква е темата на тази глава. Ох, явно апостол Павел е мислил именно за мен, когато е включил следното изречение в писмото си до галатяните. Ако се смятате твърди важни, за да помогнете на някой нуждаещ се, залъгвате единствено сами себе си. Вие всъщност не сте нищо особено. Галатяни 6 глава, 3 стих. Молбата на Деналин разкри последното приложение на слугуването.
Всеки ден правете нещо, което не ви се иска. Изхвърлете нечие кошче за буклук, позволете на някой да паркира преди вас, обадете се на някой досаден роднина. Помогнете да се пренесе хладилникът, не е нужно да са някакви грандиозни проекти. Хелън Келър веднъж казала на общинските власти в Тенеси, че желая да върши велики неща, а не може, и затова е решила да върши дребни неща по велик начин. Не дейте да бъдете прекалено големи, за да не можете да свършите нещо малко. Предоставяйте себе си в служба на вашия собственик с убеждението, че никое действие, което извършвате заради него, не е загуба на усилия. Барон Ротшилд веднъж помолил художника Ари Шефер да му нарисува негов портрет. Макар да бил богат банкер, Ротшилд се преоблякал в просешки дрипи и вдигнал тенекия на купичка. Докато позирал, един ден някакъв посетител на художника влязъл в ателието. Той взел барона за истински просяк и му пуснал монета в купичката. 10 години по-късно същия човек получил писмо от барон Ротшилд с чек от 10 000 франка. В писмото имало и бележка. Преди години вие дадохте монета на барон Ротшилд в ателието на Ари Шефер. Той инвестира вашите пари и днес ви изпраща капиталът, който сте му поверили тогава, заедно с натрупаната лихва. Едно добро дело неизменно докарва добро благосъстояние. Ние бихме добавили още нещо към тази последна фраза. Едно добро дело докарва не само добро благосъстояние, но и Божието благоволение. Господ обръща много сериозно внимание на действията на своите служители. Нали е изпратил сина си да бъде първият сред тях?
Когато ние с вас някой ден се изкатерим на връх Сион и чуем продължителните овации на ангелите, най-после ще осъзнаем една проста истина. Зад нас също е имало ръце, които са ни бутали нагоре по склона. Прободените ръце на Исус Христос. Най-великият слуга в историята на човечеството.
Уважаеми слушатели, в края на нашата среща днес искаме да споделим нашата сигурност, че Бог ни чува дори когато шепнем. Веднъж през лятото летях със самолет до Далас. Разстоянието до там беше огромно и един приятел ме закара с частния си самолет. Беше слънчев ден, но когато набрахме височина, забелязахме необикновена мъгла. Летейки над Далас, виждахме града, но не и летището. Знаехме, че той е достатъчно голямо, за да се приземи дори гигант като Боинг 747, но нямахме видимост. Пилотът включи радиото и повика кулата, откъдето дойде ясен и чист отговор. Поддържайте курса. Размяната на съобщения продължи. Накрая видяхме летището и диспетчерът ни каза към коя писта да се насочим. Самолетът направи рязък вираж, после изравни и се приземи безопасно. Бог също ни предлага двупосочна система за общуване, която да ни ръководи в трудни моменти. Връзката ни с Него се осъществява чрез Библията и молитвата. Не знам, казват някои хора. Не съм сигурен, че молитвата помага. Веднъж се помолих за нещо, но не получих никакъв отговор. Необходимо е да разберем повече неща за молитвата, за да бъде тя по-ефективна. Какво можем да научим, за да започнем да се молим по-сериозно? един радиоприемник се поддържа в изправност и се използва често. Така молитвата и Божието Слово трябва да се употребяват непрекъснато. Ако ги пренебрегваме, разумно ли е да очакваме добри резултати? В книгата «Мисли от планината на блаженствата» четем: Господ ще действа за всички, които му се доверяват. Верните ще спечелят скъпоценни победи, ще научат важни уроци и ще натрупат безценен опит. Благословеният Спасител стои до много хора, чието очи са пълни със сълзи, но те не го разпознават. Той жадува да поеме ръцете ни, да го погледнем с детска вяра и да му позволим да ни води. Може да оставим сърцето си върху него и да размишляваме над любовта и добротата му цял ден. Той ще издигне душата над всекидневните скърби и затруднения в царството на мира. Всъщност, какво представлява молитвата? Тя е нещо повече от теория, защото може да се преживее. Откривателят на телеграфа Самуел Морс показал, че изобретението му работи. То обаче не било усъвършенствано. За довършване на проекта били необходими 30 000 долара. Изобретателят се обърнал за помощ към Конгреса. Накрая, за да спечели мнозинство, бил нужен само още един глас. Морс предположил кой бил одобрил идеята. Завел го в хотелската си стая и му показал ключовете и жиците. Обяснил му принципа на действие на телеграфа. Вижте, мога да използвам този ключ и да изпратя съобщение на другия край на жицата. След това оттам могат да ми отговорят: Господине, защо не се уверите сам, че устройството работи? Конгресменът очевидно бил заинтригуван. Седнал и започнал да си играе с ключа. Убедил се в аргументите на Морс, отличен опит, и гласувал с радост в подкрепа на неговия проект. Вие можете да наберете директно безплатния номер на небето. Молитвата не е само теория, тя е преживяване. В отношението с Бога вие можете не само да слушате гласа му, докато четете Словото, но и да говорите с него, което всъщност е молитвата. Тя не се затваря в произнасяне на определени думи или изрази. Една плоча може да върти стотици пъти даден текст, но тя не се моли. Папагалът може да повтаря различни словосъчетания, но означава ли това, че отправя сърдечни молби към небето? Нека преразгледаме молитвените си навици. Дали не сме папагали или грамофонни плочи? Наистина ли се молим? Да се молим означава да говорим на Бога като на приятел. Той лично ще ни открие своите тайни. Често ще усещаме сладката радост от присъствието на Исус. Сърцата ни ще горят, когато Той се приближава, за да разговаря с нас, както правеше с Енох. Когато християните наистина преживеят това в живота им, ще се вижда простота, смирение, благост и скромност, които ще показват на всички, с които общуват, че са били с Исус и са се научили от Него. Молитвата е разговор с Бога. В нея можем да изразим благодарността си, желанията си, радостта си, скърбите си, грижите и страховете си. Не е необходимо да използваме специални думи или заучени фрази. Не бива да се страхуваме да се помолим. Защо нямаме желание да се молим, когато молитвата е ключът в ръката на вярата, който отключва небесните съкровища, където се съхраняват безкрайните богатства на Всемогъщия? Обстановката около нас може да е покварена, но не е необходимо да дишаме болестотворното й влияние. Можем да живеем в чистата атмосфера на небето, да затворим вратата към всички нечисти фантазии и несвяти мисли, като издигнем душата си в присъствието на Бога, чрез искрена молитва. Онези, чието сърца са отворени, за да получат подкрепата и благословенията на Бога, ще бъдат в една атмосфера по-свята от тази около тях и ще имат постоянна връзка с небето. Можем да бъдем толкова близо до Бога, че при всяко неочаквано изпитание мислите ни да се насочват към Него така спонтанно, както цветето се обръща към слънцето. Отношенията между Бога и всеки човек са така специални и пълноценни, сякаш няма никой друг на земята, за когото да се грижи. той, никой друг, за когото да е дал своя възлюбен син. Библията казва, че Бог ще опази в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе уповава. Когато поставим Исус в центъра на нашия живот, чрез молитва ще получим мир. Един човек бил дълги години вице-президент на една компания. Когато президентът внезапно починал, той бил сигурен, че ще оглави фирмата. Избрали обаче друг. Заместникът се притеснил, опитал се да си върши работата и да се абстрахира от другите, но не успял. Бил потиснат, работоспособността му намалява и той знаел причината. Една вечер открил следната молитва, написана от неизвестен автор. «Научи ме, Господи, да бъда винаги спокоен, особено когато съм разочарован. Помогни ми да оставя аза си на страна и да скрия малките си болки, за да не страда от тях никой друг, освен мене. Нека страданието, с което се сблъсквам, ме направи по-добър, а не да ме огорчава. Да стана търпелив, а не раздразнителен. Да се науча щедро да прощавам. Да не бъда тесногръд, високомерен и надменен». Не му било лесно, но огорченият човек произнесъл тази молитва като своя собствена. На следващата сутрин поздравил президента на компанията с топъл приятелски глас. «Здравей, Джон!» Шефът го погледнал изненадано. «Здравей, Том! Би ли дошъл в офиса ми? Има един проблем, който искам да споделя с теб». Така се родило едно приятелство. От тогава двамата мъже работят заедно. Молитвата променила отношението на Том и той отново можел да се радва на живота. Приятели, общувате ли с Бога? Често ли настройвате радиоприемниците си на вълните на небето? Очаква ви победа, избавление и радост в Господа. Ще решите ли сега да използвате системата за общуване, която Бог е осигурил? Молитвата ви предлага пряка връзка с небето. Ако я поддържате ежедневно, Христос ще ви помага във всеки избор, който се наложи да направите.
Oh,
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.